Historieprosjektet skal nå se på de 20 årene som har gått siden Høgskolen i Oslo ble etablert som samlet enhet i 1994. Til å hjelpe oss med det har vi fått hit i studio Sissel Østberg, som må si litt om dine stillinger og roller i denne 20-årsperioden her.
Ja, altså jeg var jo i 1994 vanlig tilsatt. På det tidspunktet var jeg vel høgskolelektor i lærerutdanningen, hadde jobbet på Sagene og var med på den sammenslåingen av Sagene Oslo og kom ned her. Men jeg kom veldig tidlig med i høyskolestyret da. Det var helsefag og lærerutdanning. Vi var jo da ivret for etter hvert å ha Bislett høyskolesenter. For det er noe med at man ble kjent med helsefagene, det var veldig interessant. Så da satt jeg som representant der, som faglig, altså valgt fra de faglige da. Så har jeg fulgt utviklingen hele veien, men allikevel etter, hva skal vi si, ja, nå er jeg, sånn snakk, jeg er litt før 94 nå, ikke sant? For dette var 92, ja,
senteret kom i 92,
92 ja. Ikke sant? Mm. Så det var før. Så, men når, sen når høyskolen ble etablert, så var jo jeg, kanskje jeg satt i periode litt i avdeling, eller jo, vi kalte det avdelingsstyret for lærerutdanninga. Men jeg hadde ikke noen lederposisjon da, var tilsatt, underviste på, ja, da hadde jeg vel egentlig gått ut av samfunnsfag og underviste på utviklingsstudiet og på i livssyn. Så det gjorde jeg i mange år, men jeg alltid liksom fulgt med på utviklingen gjennom å sitte i diverse styrer selv. Og så og var med på diverse fagutvikling, innenfor dette med religion og livssyn, innenfor utviklingsstudier, var med på utviklingen av masterstudiet i flerkulturell og internasjonal utdanning. Vi kan kanskje komme tilbake til litt av det etter hvert, for det har noe med de sentrene å gjøre.
Ta bare overskriften.
Men overskriften, så kan jeg veldig fort, så ble jeg først dekan i 2003.
Sånn var det.
Og det var liksom bare for å, for da var jeg ferdig med, i 99 med doktorgrad, og så hadde hatt et oppfølgende forskningsprosjekt som også var avsluttet. Jeg hadde utgitt en bok i 2003. Og så spurte man, hadde man spurt meg før, da hadde jeg sagt nei, nå er jeg midt inne i forskning. Da var jeg liksom ferdig med dette forskningsprosjektet i to omganger, så da sa jeg ja til å stille som valgt som dekan, for da ble man valgt som dekan. Så var jeg dekan i 4 år på lærerutdanningen. Og så ble jeg da oppfordret til å stille til valg som rektor i 2007. Og så var jeg rektor fra 2007 til 2011. Og da stilte jeg ikke til valg igjen. Da jeg, etter det så har jeg gått tilbake til faglig stilling.
Vi skal komme tilbake til en rekke andre saker underveis. Dette var bare hovedoverskriftene. Ja. Når denne historien nå skal skrives, hva synes du har vært spesielt viktig å trekke fram her da?
Ja, det er i min, på en
ja,
måte,
mitt løp. Ja, det du har vært ja. Nært til.
Ja, det er det er jo veldig
mange store saker.
Sånn at, altså jeg, på den ene siden, jeg vil liksom skille, på ene siden så er det dette med byggingen av HiO, ikke sant? Og det går både på at vi har blitt større, at vi, men også at vi har, jeg mener at vi har blitt dyktigere, altså sånn generelt sett. Ikke nødvendigvis bare på grunn av størrelsen, men jeg tror at størrelsen har hatt noe å si. Og at vi har satset på kombinasjonen av utdanning og forskning, da. Altså denne profesjonsorienteringen. Så det er liksom det faglige løpet. Jeg mener at de små institusjonene, selv om det alltid er noe man taper, så mener jeg at vi faglig sett, utdanningspolitisk sett, da, har vunnet noe på det. Og så er det den som går på, altså, og har vært med og ja, leder dette her da, i perioder. Det har jo vært, og det er på en måte en del av det av utviklingen. Men for meg personlig, sånn, så er jo selvfølgelig altså min karriere knyttet til lærerutdanning, men også knyttet til det forskningsprosjektet. Jeg føler at jeg har vært kjempeprivilegiert som har som regionshistoriker, ikke sant? Egentlig når jeg studerte et lite fag, liksom perifert, ikke kristendomskunnskap, ikke teologi, men religionsvitenskap, og så plutselig så sitter du på en måte positivt, men også med en del negative sider, midt inne i en samfunnsutvikling da, som høyaktuell, og som har med innvandring og flerreligiøsitet og mangfold å gjøre.
Ja. Du har jo liksom vært midt i tiden med den doktorgraden du tok, ja. Og også posisjonen du hadde samtidig, som du var jo leder for en NOU som hadde noe med integrering å gjøre.
Men det kom litt senere da, fordi at doktorgraden tok jeg jo i 1999, og så hadde jeg en oppfølgende stipend fra NFR, som var ferdig i 2001, så det var egentlig, men du kan si at når jeg gikk inn som dekan i 2003 på lærerutdanningen, og som rektor, så har jeg liksom tatt denne fagligheten med meg, for noe av det som har vært motivasjonen min, er jo å gjøre denne institusjonen, ikke bare lærerutdanningen, men først var det lærerutdanningen, så tenkte jeg bredere, gjøre den enda bedre i forhold til å drive profesjonsutdanninger i den nye komplekse samfunnskonteksten som preget av flerkulturaliteter.
Sissel Østberg, dette med den fysiske samlokaliseringen her på Bislett-området for hele høyskolen i Oslo og Akershus, det har jo vært en lang prosess. Er det en prosess du har sett med velvilje på og støttet, eller?
Ja, absolutt. Det har gjort. Jeg synes jeg er veldig sånn begeistret for den campusen vi har fått, og det, jeg oppfatter at de fleste er det. Og selv om vi ikke i det daglige, ikke sant, omgås stort andre enn de vi på gangen med, så synes jeg det har vært fantastisk arbeid og veldig morsomt. Jeg veldig stolt av å ha vært en liten del av det.
Hvordan ser du på de mange endringene ellers i denne svære organisasjonen? Det har jo skjedd på mange nivåer, både på de enkelte fagutdanningene, men også oppover mot sentraladministrasjonen. Og det har vært mange grep underveis.
Ja da.
Er det noen av de du tenker spesielt på har vært viktige eller plagsomme?
Jeg har jo en forståelse for en del av de grepene man har tatt med å prøve å sentralisere, kanskje lave sentre og så videre. Og noe av det var jeg jo med på og litt kritisk til da jeg var som tilsatt, ikke sant? Og det viste seg jo at noe av den kritikken vi hadde mot noen av sentrene var berettiget, sånn som jeg ser det da. Og det er noe med at jeg tror at det er veldig viktig, den viktigste faglige virksomheten foregår veldig tett på der hvor, hva skal jeg si, kjernevirksomheten er, altså ute på instituttene eller avdelingene, og man skal tenke seg veldig nøye om før man liksom tar kompetanse ut av den virksomheten og sentraliserer det. Men når man skaper noe nytt, så synes jeg det virker som det går greiere, selv om det har vært også der noen problemer. For eksempel, tenk på SPS. Det oppfatter jeg mye mer som en nyskapning, men som liksom var til kjerneområdet i virksomheten. Og selv om det også der har vært litt sånn murring ute i avdelingene, så har jeg egentlig alltid støttet det. Nå har jo også de vært, sånn som jeg ser det, veldig dyktige. Så det her, mens en del av de andre senterdannelsene kunne kanskje ha lykkes. Det er alltid en blanding av at det er noe strukturelt, ikke sant, som skjer, og så er det noe med hvilke mennesker som sitter der, om man får de rette til å lede det, om de får de rette nok ressurser. Så noen av sentrene, sånn som CFIA og sånn, tror jeg at noe av feilen var at de hadde så mange undervisningsoppgaver, så det ble på en måte ikke det kraftsenteret sånn forskningsmessig. De hadde ikke liksom en lenke tilbake til grunnvirksomheten, og da blir det på en måte noe isolert, og det synes jeg litt har preget. For så vidt er det en utfordring også for SPS, ikke sant? Hvordan skaper du et senter som er funksjonelt og utadrettet, samtidig på en måte oppleves som forankret i institusjonen?
Dette pedagogisk utviklingssenter, PUS, var det vellykket, eller var det et sluk av penger for relativt lite utbytte, tror du?
Altså, nå polariserer du det veldig, sånn, ja. Enten sånn at jeg vil si at Jeg synes nok kanskje at det ikke, etter min mening, ikke har vært så vellykket. Jeg har tror det har vært veldig riktig å i en periode å ha et førstelektorprogram. Fordi det er veldig mange, særlig tidligere, ikke sant, som hadde jobbet her lenge, som hadde mer en sånn erfaringsbasert kunnskap. Og det er også veldig, jeg er veldig opptatt av det. Men spørsmålet som jeg har stilt meg i mange år er egentlig, trengte vi å ha det på et eget senter, eller kunne vi hatt et førstelektorprogram organisert på en annen måte? Og nå må jeg si at jeg tror vi er inne i en fase med nyrekruttering av folk, og jeg er mye mer opptatt av at vi utvikler doktorgradsprogrammer, men da må de doktorgradsprogrammene også være profesjonsrettet, profesjonsorientert, yrkeslivsorientert. Så jeg tror vi har kommet liksom over det stadiet at vi hadde to parallelle karriereveier. Men jeg tror det har vært nødvendig i en periode.
Vi har vært innom det flere runder, men hva det er som har preget fagutviklingen ved de enkelte institusjonene i disse 20 årene, altså mange av dem har jo gått fra yrkesskole nærmest til studier med ansvar for egen læring. Og noe kan ha blitt borte på veien, og noe kan ha blitt styrket. Hvordan er ditt syn på den delen, den dimensjonen i dette?
Ja, altså, det er klart at jeg mener vi skal støtte dem som sier at vi må passe på at vi ikke blir så forskningsfiksert, at vi glemmer det som er basis og det som er vårt hovedoppdrag. Men jeg syns ikke, altså det kan være enkeltmiljøer eller enkeltperioder hvor man har gått litt langt, men jeg syns i hovedsak at faktisk de forskjellige avdelingene eller fakultetene nå da, og institusjonen sentralt, at man har klart å ivareta det. Så jeg er positiv til forskning. Og jeg er positiv til utviklingsarbeid, så mitt anliggende og det som jeg mener bør være denne institusjons anliggende, er jo da nettopp å få en profil på forskningen og utviklingsarbeidet som henger sammen med utdanningsoppdraget.
Du har vært ved lærerutdanninga i alle disse årene, og den har jo fra tid til annen fått mye juling i media og fra opinionen, og også innenfra på evalueringer. Det har vel gått kulevarmt med diskusjon om veien videre, vil jeg tro. Hvordan har disse diskusjonene og dette trøkket mot utdanninga vært preget fagutviklinga?
Ja, det er delvis har det vært irritasjon, og det betyr at de som blir mest irritert liksom går litt i skyttegravene og sånn, fordi man føler at noe av kritikken har vært urettferdig i den forstand at noe av det som har vært, hva skal jeg si, manglende i skolen ikke nødvendigvis skyldes lærerutdanning. Men jeg tror også at det har vært en til dels en riktig kritikk, altså ikke primært mot lærerutdanningen, men lærerutdanningen må ta sin del av ansvaret. Men det vi i lærerutdanningen har vært opptatt av, det er jo at man må også se på hva som er praksis i skolen, hva som er ansettelsespolitikk, hva som og hvilke muligheter for karriere det gis i skolen, og en del sånne ting. Så vi har jo hatt en sånn også en grunnleggende sånn debatt om inntakskrav og så videre. Så jeg syns at utdanningen i lærerutdanningen har vært positiv. Og jeg mener at noe av den kritikken som har kommet, at det var nødvendig med en, hva skal vi si, en mer større grad av faglighet og ambisjoner på barn og unges vegne, den kritikken deler jeg. Men nå syns jeg jo det har gått veldig langt i form av testregime, da. Og i lærerutdanningen, den er såpass stor hos oss, det er jo det største lærerutdanningsmiljøet, så det er også litt ulike grupperinger innen lærerutdanningen, det skulle bare mangle. Så det er veldig mye interessant som foregår, mange er veldig tett på praksisfeltet, men det er klart også det finnes miljøer og grupperinger som henger litt etter, og som er litt sånn på forsvar, ikke sant, for det som var og negativ. Det må jeg si at jeg også har opplevd.
I denne perioden vi snakker om, så har vi vært med på en revolusjon innenfor dataverdenen, IKT, som det kalles. Det har jo snudd opp ned på fryktelig mye, både administrativt arbeid og undervisning og studentmåter å jobbe på. Hvordan har det preget det feltet du har stått nærmest?
Ja, altså det har jo som alle andre merket. Og når det gjelder lærerutdanningen, så har jo vi hatt et IKT-miljø der, da, som har vært veldig, de er utrolig dyktige. Så de har jo betydd mye, tror jeg, for, og de er veldig sånn generøse, så deler mye. Så mange i lærerutdanningen er opptatt av det. Og det betyr å se på IKT, ikke sant, som, også som et pedagogisk altså hjelpemiddel, da. Ikke bare sånn teknologisk, men også innholdsmessig. Der er det jo mye nye metoder, og jeg tror at det er noe av det som kommer for fullt, og som vi ikke har tatt ut helt potensialet for. Jeg føler litt på det. Nå har jeg er 65 og har nå pensjonert meg, men jeg jobber jo med diverse prosjekter, med forskning og videre. Hvis jeg skulle stått i den vanlige lærerutdanningsjobben, altså vært lærerutdanner, så opplever jeg nok at det hadde vært en utfordring for meg i forhold til å virkelig være i front i forhold til det som barn og unge krever. Så, ja.
Det er jo ingen tvil om at svært mange barn og unge i dag ligger noen hestehoder foran sine lærere når det gjelder kunnskap om dette verktøyet.
Ikke sant det, men det, jeg synes egentlig ikke, vi kan ikke slå oss til ro med det. Jeg mener ikke at det er alt, altså jeg mener ikke at det er mye lærere og lærerutdannere, også eldre lærerutdannere kan bidra med av danning og kunnskap og sånn. Men jeg mener også at det er viktig å være, følge med på den siden.
Det er skolen som er yrkesfelt og arbeidsarenaen for lærere, og kontakt med dette praksisfeltet. Har det skjedd endringer i den kontakten, praksisperioder eller på annen måte mellom de der ute og skolen som utdanner lærere?
Ja, det har det gjort, for i de første årene i min karriere så hadde vi jo øvingslærere, altså da var jo de ansatt, delvis da, deltidsansatt, på høyskolen, og jeg opplevde at vi hadde mye møter med dem, og at de identifiserte seg mye med lærerutdanningen. Så ble jo den endring slik at nå har vi praksisskoler, og ideen er for så vidt god, at er det rektor på skolen den der ute, som har ansvaret for praksisopplæringen, ikke sant, i samarbeid. Men jeg vet ikke om det alltid fungerer så optimalt, og jeg savner vel litt den mer en sånn felles identifisering mellom den delen av lærerutdanningen som foregår på høyskolen og den delen av lærerutdanningen som foregår i praksisfeltet. Der, nå må jeg ta da forbehold at jeg da, ikke sant, jeg var ikke nok ute i fjor, jeg hadde, og i forfjor vel, og hadde en del praksisoppfølging. Jeg skal ha det også nå. Men jeg var jo ute, ikke sant, som leder i 8 år, sånn at det kan være litt, det er mer, står bedre til enn jeg tror, men jeg synes det er noe der vi har, det er veldig viktig at altså studentene opplever at det er sammenheng, ikke sant? Og mange av våre av kollegaene i lærerutdanningen, vi er jo ute på praksisbesøk, så vi føler, så det er en god kontakt, men jeg tror også mange øvingslærere, det heter ikke øvingslærere, men praksislærere, de identifiserer seg ikke i den grad med høyskolen, eller omvendt, at vi i høyskolen ikke har liksom sine folk der ute.
Vi har vært innom disse sentrene før, men i forbindelse med pedagogisk utviklingsarbeid så er det jo fristen igjen så vidt å nevne PUS, som skulle, hvis det skulle gjøre det navnet tilsatt, skulle det også ha et særlig ansvar for å drive pedagogisk utviklingsarbeid. Og jeg tenker, er det lurt å etablere et eget senter for det som er frikoblet både praksisfeltet og lærerutdanningen? At det kan det fort bli en sånn liten satellitt for seg selv? Eller er det nødvendig noen ganger å satse tungt på noen som kommer vekk fra hverdagens løpende stress og mas og kan fordype seg i ting?
Ja, altså, jeg synes den første delen av spørsmålstillingen din var litt ledende, men det vil si at jeg støtter det at jeg tror kanskje at det var et feilgrep. Det kunne altså ideelt sett ha fungert, og jeg tror det er flere faktorer til at det ikke fungerte. Det er veldig krevende å skulle være en sånn spydspiss på utsiden, så jeg er jo mer tilhenger av at at den type arbeid skjer tett på utdanningene, altså, at det involverer flere, og at derfor er jeg litt skeptisk egentlig til sånn senterdanser.
Tidligere, før denne sammenslåingen til en høyskole, så var jo mange, eller alle disse skolene var jo, hadde identiteten sin knyttet til hver sine små institusjoner rundt omkring i landskapet, og den kunne være intens og tett og fin sikkert, men så fikk vi da avdelinger med flere sånne utdanninger i, og vi fikk en høyskole med alle sammen under ett tak. Hvordan har det gått med identiteten og tilknytningen sånn i, fra de ansatte, tror du, i forhold til denne svære Norges største høyskole midt i sentrum med 17-18 tusen mennesker?
Ja, nei, jeg tror at det er et både og. Altså, jeg tror det er mye av det. Jeg tror det er få som nå går rundt og har sånn veldig sterk identitet til den gamle institusjonen. Det var nok det en periode. Jeg kan snakke for egen del i forhold for eksempel mellom vi som kom fra Sagene i forhold til de som kom fra Oslo. Men for meg i hvert fall så er det lenge siden det var. Det er passé. Men det man har fortsatt, og det tror jeg man må regne med, det er at man har en identitet i forhold til den utdanningen hvor man jobber og det forskningsfeltet man jobber med. Og det betyr at en som jobber innenfor sosialt arbeid vil først og fremst ha sin identitet knyttet til sosialt arbeid. Eller en ingeniørutdanner vil først og fremst ha det innenfor ingeniørfag. Og ikke bare innenfor ingeniørfaget, men er du dataingeniør, så er det der du har identiteten din. Så det tror jeg, men sånn må det være på en sånn stor institusjon. Men samtidig så det er mulig at ikke jeg er helt representativ da, siden jeg også har vært i lederposisjoner, men jeg tror også mange har en identitet til, hadde det til Høgskolen i Oslo, og etter hvert vi får det nå til Høgskolen i Oslo og Akershus. Folk liker jo, ikke sant, når det er ledere som skriver artikler, for eksempel. Det fikk jo jeg også når jeg hadde hatt noen artikler i avisene, og da kom folk rundt og sa de likte det, da følte de de var liksom litt stolte av å jobbe på den institusjonen. Så det er sånne små glimt av fellesskap, jeg tror det. Men det grunnleggende tror jeg er det som er knyttet til den enkeltes faglighet.
Ja. Folk hadde ikke før rukket å bli et lag og, rundt en logo som mange synes var ganske flott. Og HiOA og greier. Nei, HiO mener jeg.
HiO.
Og så kommer Akershus og skal inn, og så blir det en ny logo og nytt navn og rota det det til litt grann.
Så det er klart at det er en sånn fusjon, en sånn overgang blir rot, og det, noen følte at noen var jo motstandere, og da blir det ekstra rotete, og de som er tilhengere, de tenker at det går seg til. Og jeg tror for alle så går det seg til, men man skal ikke drive med sånt for mye. Så det er helt, så det var jo et spørsmål, men jeg tror ofte at det er, vi klarer tross alt noen endringer, altså. Og det går ikke an, men jeg å henge fast i det gamle. Det er noe med å orientere seg liksom nasjonalt og internasjonalt. Så får vi tåle å gå over fra PC til Mac. Det var mange som protesterte med det. Nei, unnskyld. Fra Mac i sin tid. Jeg hadde Mac. Så måtte vi gå over til PC. Det gikk bra. Nå har jeg Mac, ikke sant? Vi var HiO. Nå er vi HiOA. Det går helt utmerket. Og det går utmerket. Fordi at noen av de tingene som har med logo, som har med ledelse på sentralt nivå, når det kommer til stykket og du sitter nede i institusjonen, så er det ikke det som betyr så mye i det daglige. Det bør fungere, og du bør kunne identifisere deg med det sånn av og til. Men det som betyr noe, det er at du har gode arbeidsbetingelser, at det er inspirerende forskning eller undervisning og gode kolleger. Det er det som betyr noe.
Du nevnte samspillet med nasjonale og internasjonale styringssystemer, råd og sånne ting. Hvordan har vært din rolle i forhold til for eksempel Universitets- og høyskolerådet?
Ja, jeg tror jeg var med en gang jeg ble rektor. 2007 så ble jeg samtidig med i som nestleder i Universitets- og høyskolerådet. Så der satt jeg som nestleder i de, først med Jarle Aarbakke som leder, og senere med han fra Handelshøyskolen, og datt navnet ut, men det er ikke så farlig. Det var jo utrolig spennende når du da var gått inn i rektorrollen og samtidig sitte i et sånt nasjonalt råd, for da man ble veldig orientert egentlig nasjonalt og internasjonalt gjennom det.
Høgskolen i Oslo var jo en av de store i den forsamlingen,
ja.
Sånn at dere må jo kunne prege litt av debatten.
Ja, men jeg synes vi gjorde det, men det er alltid, det er jo tveget sverd det der i norsk sammenheng, og i hvert fall i høyskolesammenheng, å være så stor. Fordi det har vært, og fortsatt er veldig mange små høyskoler. Sånn at det er jo også en del sånn misunnelse og negativitet knyttet til det. Men i det universitets- og høyskolerådet, i den perioden, 2007-2011, så var vi flere veldig aktive rektorer fra høyskolene. Både fra Lise Kulebrandstad og Eli Nesje, og ja, det var flere av oss, så jeg følte at vi liksom virkelig sto på for høyskolenes sak, for det måtte man fortsatt, og det tror jeg man også nå må. Det er veldig lett at det blir en universitetsdominans i sånne råd.
Hva er dine tanker omkring den interne kommunikasjonen her på høyskolen? Hvordan har den vært i det store og hele? Jeg tenker nå både vertikalt og horisontalt på tvers mellom enhetene. Ja.
Altså, i det store og det hele så mener jeg at det er bra kommunikasjon. Men det er klart at det er stor avstand, ikke sant? Og det husket jeg jo fra før når jeg var vanlig tilsatt, og jeg merker det jo etter at jeg gikk tilbake. Det er klart det er en stor avstand. Og så varierer det litt fra, tror jeg, fra institutt til institutt og fakultet til fakultet, og hvor godt de får det til. Det er igjen det at altså det er på institutt, i instituttene tenker jeg det viktigste er at det er veldig tette forhold mellom instituttledere, studieledere og tilsatte, for det er der den daglige virksomheten pågår. Jeg mener at det har vært at denne institusjonen, altså da tenker jeg, kjenner jo ikke jeg til hvordan det var på HIAK før, men HIO, det var sånn at det var på HIO, at det var mulig å ta opp ting. Og selv om jeg hadde noen sånne konflikter gående i min rektorperiode, sånn vil det vel alltid være. Det er alltid noen som er misfornøyd, og det er noen ganger man sikkert takler ting feil, ikke sant? Når det er så stort, så krever det, det er veldig krevende. Så det er også, tror jeg, en erkjennelse som jeg har, at det er viktig å, til en viss grad å ha også profesjonell hjelp, altså tenk, for eksempel i forhold til å håndtere media.
Ja, du kom jo skikkelig motvind i en periode der med mye kjeft for noen grep som ikke du personlig var ansvarlig for, men da måtte du, som alle toppledere må, stille deg solidarisk og legge deg flat.
Sånn er det.
Og det er,
ja. og det er klart at jeg kunne sikkert ha lagt meg flat før, ikke sant? Det er noe man er vant til som vitenskapelig tilsatt og liker argumentasjon, liker på en måte å forklare ting, liker å snakke ut om ting. Så det er den taktikken man naturlig føler, ikke sant? La oss møtes og snakke sammen. Og så skjønner man plutselig at det å be noen om å komme og snakke sammen kan bli oppfattet som at man er innkalt på teppet, ikke sant? Så man må lære seg en profesjonalitet knyttet til lederskap som er annerledes. Og så er det jo medie, hvis noe da. Når jeg i en periode fikk Aftenposten, de hadde da tydelig liksom fått et bilde av en autoritær leder som ikke tålte kritikk eller ikke, ja. Og det ble koblet sammen med at vi var midt inne i en fusjonsprosess, ikke sant? Hvor det var jo helt legitimt at det var en motstand mot fusjonen, men når da det ble koblet, altså når, og selvfølgelig fusjonsmotstanderne, sånn som jeg så det, så seg jo tjent med at rektor fikk kritikk for en del andre ting, fordi at det ville også svekke selve ideen med fusjonen. Og det er klart, da, det var ganske tøft en periode, det var det.
Bidro det litt til at du mistet litt lyst på å fortsette som leder?
Det var ikke det som var avgjørende, faktisk. Ja. Fordi at selv om det var slitsomt eller tøft en periode, men jeg hadde, altså, det som ikke andre ser, for man ser jo da i visen, og jeg har fått fikk jo mye henvendelser, folk helt utenfor liksom, som kjente meg da. Jeg var jo veldig bekymret og så den på en måte kampanjen som Aftenposten drev. Men da hadde jo jeg også veldig backing, ikke sant, internt. Jeg hadde et veldig godt, gode prorektorer som backet opp administrasjonen og veldig mange tilsatte også. Nei, så for meg var det ikke det som var avgjørende. Det var faktisk mer personlige ting som hadde med alder og hjemmeforhold og sånne ting. Ja.
Men fra slit og mass og stress, er det noen saker og områder her på høyskolen du mener har vært spesielt vellykket i denne perioden?
I min, eller hele perioden fra 94?
La oss ta hele perioden og være raus der, ja.
Ja, altså jeg synes jo at utviklingen av at vi har klart å utvikle doktorgradsprogrammer, begynte med SPS, ikke sant? Og hele SPS mener jeg er en suksesshistorie, men også doktorgradsprogrammer sosialt arbeid. Og når jeg sier doktorgradsprogrammer, så mener jeg det jeg verdsetter ved det er altså at det er doktorgradsprogrammer som er relevante for profesjonsutdanningene. Så jeg mener at de doktorgradsprogrammene vi har fått har styrket forskningen, og en forskning som er relevant for bachelorstudiene, for utdanningene, og for, liksom, for framtidens profesjonsutøvere. Da. Jeg skulle det vi ikke har fått til, så, men det er jo ikke nede enda, men som jeg mener det er et potensiale for, er jo mer en sånn storbysatsing. Nå ser jeg det er litt på offensiven igjen. Det vil jeg, hvis jeg hadde nå skulle vært i noen lederposisjon, så tror jeg ville ha liksom gått litt mer inn i det igjen. Men ikke koble det løs fra profesjonsfeltet, men likevel se at det er et felt der som kanskje går litt utenfor. Det tror jeg kan, for det er noe med å lave et særpreg for denne høyskolen, eller dette kommende profesjonsuniversitetet, at det ligger i Oslo og Akershus. Og med den, og da er det både denne demografiske situasjonen her da, med det flerkulturelle, og alle de andre miljøsidene, transportsektoren, arbeidslivet knyttet til storbyen, som er jo vårt særpreg. Ja, så der mener jeg vi har potensialet for å bli enda bedre.
Ja, din bakgrunn med din doktorgrad og din plassering i en viktig utdanning og med det flerkulturelle perspektivet og med rektorrollen samtidig. Du hadde jo virkelig fingeren på mange aktuelle knapper i den perioden og fikk til veldig mye også på det, sånn jeg ser det.
Ja, det var jo morsomt, og nå ble jo selvfølgelig det med fusjonen veldig dominerende. Sånn at de to siste årene var det vel stort sett det, så dette med det interkulturelle og sånn ble liksom, det var et prosjekt som gikk, men vi kunne kanskje fått det enda mer, men samtidig så angrer jeg jo ikke på det, for jeg mener jo at det var det riktige beslutningen å ta, og at vi på en måte gjorde en fusjon før alle andre blir nødt til å fusjonere. Så ja,
var det, håper å si, kunne det ikke vært like riktig å gjort det umiddelbart og sluppet den omveien om Kjeller, og, eller det vil si Kjeller er jo der, men at man kunne slått sammen disse Akershus-utdanningene også samtidig som man gikk sammen igjen.
Her. 94? Ja. Jo, men det er jo det som vel mange hadde forventet. Det, i 94 var ikke jeg så bevisst den debatten. Altså jeg sa jeg satt i, var jo i høyskolerådet der på Bislett høyskolesenter og sånn, men og jeg husker jo at det var en debatt, men det, på det tidspunktet så engasjerte ikke det meg, og derfor vil jeg ikke ha noen mening om det, men altså jeg ser jo at det selvfølgelig helt sikkert hadde vært riktig å gjøre, så hadde man sluppet det, så, og det, jeg skjønner jo at for noen som jeg da, for eksempel høyskoledirektøren og andre, så jo, for dem var dette på en måte bare avslutningen på noe som burde vært hadde skjedd i 94. Men for meg var det jo ikke sånn, fordi jeg hadde ikke egentlig vært, jeg hadde bare, for meg var det bare noe som lå der som en kunnskap må få til. Ja. Så,
helt til slutt, hvis det er en eneste viktig ting du synes bør være det aller fremste å formidle til ettertiden om denne perioden i høyskolens liv, hva skulle det være?
Jeg synes det har vært, altså fremtiden bør ha på en måte en respekt for den samlokalisering som har skjedd. Altså bare det at så mange høyskoler ble slått sammen og har faktisk utviklet seg til å bli en enhet, en mangfoldig enhet. Altså det ikke slik at det, som jeg har sagt før, så det mange, og det helt legitimt å ha også doble identiteter. Men det at man både fysisk lokaliseringen og institutionellt har skapt denne institutionen som står nå på og som på en måte den største i landet med bachelorstudier, masterstudier, doktorprogrammer innenfor noen av de feltene i samfunnet som viktigst, utdanning, helse, teknologi, de estetiske fagene, journalistikken. Det er en fantastisk institusjon, og det har ikke kommet helt av seg selv. Så det folk som har jobbet for, og jeg synes jeg veldig glad og stolt for å ha vært med på det. Mm.
Fagene og høyskolen, du snakket om, brukte begrepet doble identiteter, og det et faguttrykk som du vet mer om enn de fleste. Tusen takk for at du kom her i studio, Sissel Østberg, og delte din erfaring med oss.
Takk.